yksi tämmöinen yleinen narratiivi, ainakin musta tuntuu, että meidän kulttuurissa, että mennään baariin, juodaan itsemme hiprakkaan, tavataan siellä joku, flirttaillaan, juodaan lisää, sitten niin kuin kysytään, että haluuko lähteä niin kuin käymään jommankumman luona.
Tämä on Elie Shibari, eli Elie Halonen. Hän on sidontataiteilija, joka vetää BDSM-harrastajien työpajoja, joissa käsitellään suostumusta.
Kotiin päästyessä tilanne vaan alkaa, että siinä ei ole mitään sellaista neuvottelua, että mitä tehdään. Saatetaan vähän läpsytellä pyllylle sen aktin aikana, koska se nyt on vaan semmoinen juttu, mistä yleisesti kaikki mukamas tykkää. Ja sitten kaikki päättyy siihen, kun siis sukupuolinen mies laukeaa.
Toi kaava on niin tuttu, ettei sitä oikeastaan ajattele edes kaavana, vaan että se on normaalia. Eikä tollaiseen Hollywood-seksiin oikein kuulu puhuminen. Ja mun mielestä toi kaava on yksi iso syy sille, miksi suostumuksesta puhuminen on ollut yhteiskunnallisellakin tasolla niin vaikea asia. Mä haastattelin Elietä ekan kerran keväällä 2023. Me juteltiin seksistä ja suostumuksesta. Tää oli sitä aikaa, kun uusi seksuaalirikoslaki oli just tullut voimaan ja tuoreessa muistissa oli kaikki ne julkiset keskustelut tämän asian ympäriltä. Silloin näki mediassa esimerkiksi sellaisia keskustelun aloituksia, että pitääkö seksuaalista suostumusta varten kehittää joku appi tai yhdyntää varten tehdä joku lupalappu, joka toimii sitten todisteena siitä, että tämä toiminta oli suostumuksellista. Noiden otsikoiden muistelu tuntuu vähän kiusalliselta. Ja siis vielä vuonna 2022 raiskaus oli sellainen tilanne, jossa ihminen oli pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä väkivaltaa tai sen uhkaa. Eli siis, että raiskaus ei perustunut suostumuksen puutteeseen, vaan aktiiviseen väkivaltaan. Niinkin lyhyessä ajassa kuin vajaassa parissa vuodessa suostumuskeskustelu on mennyt tosi paljon eteenpäin. Vielä enemmän se on mennyt eteenpäin BDSM-kulttuurissa. Tämä huomasin, kun mä juttelin Elien kanssa uudestaan 1,5 vuotta myöhemmin. Tässä jaksossa me puhutaan suostumuksesta just BDSM-kulttuurin kautta ja siitä, mitä se voisi antaa ihan kaikille meille. Mutta ennen kaikkea me puhutaan ajattelun muuttumisesta. Mä oon Janika Aho ja tää on Yöjalka, sarja, joka etsii viisauksia alakulttuureista, seksiklubeilta ja kaupungin kaduilta silloin, kun päivä vaihtuu yöksi. Lähdetään liikkeelle mun ja Elien ekasta keskustelusta, eli keväästä 2023.
Yleensä niin kuin kinky- ja BDSM-kulttuuri on monella tapaa edelläkävijänä suostumuksessa. Mun mielestä olisi hienoa, jos niin kuin ihmiset neuvottelis ei pelkästään niin kuin BDSM-sessioita, vaan myös ihan niin kuin muunkinlaisia tilanteita. Mun mielestä sessio on ihana konsepti, koska se on tavallaan sillä on selkeä alku, sillä on loppu. Luodaan ikään kuin tämmöinen tila, missä tapahtuu ennalta neuvoteltuja asioita ja se vähentää niin kuin paljon riskejä. Tämä voi olla niin kuin hyödyllinen keino esimerkiksi jossain, niin kuin, kun tutustuu johonkin uuteen. Että kyllä mä ymmärrän, että jos on niin kuin tuttu niin kuin intiimi kumppani ja tuntee toista, niin On niin kuin helpompi tehdä spontaaneja asioita yhdessä, mutta se spontaanius ei ole mun mielestä mikään itseisarvo seksille tai niin kuin millekään kanssakäymiselle. Ja sitten toinen pointti, minkä takia tämä on niin kuin BDSM-skenessä korostunut tämä neuvottelun ja suostumuksen tarve on, koska ajatellaan, että ei ole mitään template-seksuaalisuutta. Niin kuin kinkyys tarkoittaa sitä, että on niin kuin tavallaan poikkeava, normista poikkeava. Mä itse siis ajattelen, että niin kuin suurin osa ihmisistä on kaikki normista poikkeavia, mutta ne ei välttämättä vaan tiedosta sitä, että he vaan toteuttaa tätä tiettyä narratiivia, joka on se normi. Mutta niin kuin kinkyydessä se on niin kuin lähtökohta, että on jotenkin niin kuin erilainen. Ja se vaatii sitten sitä, että niin kuin, jotta voi saada mitä haluaa, jos ei ole sitä niin kuin normiseksiä tai muuta, niin siitä pitää pystyä kertomaan, että se on ainoa tapa saada sitä, mitä haluaa.
Eli siis ihminen kuuntelee itseään ja omia tarpeitaan. Mä otan eka tämmöisen selkeän esimerkin. Oot seksiä jonkun kanssa. Sitten se toinen meinaa tehdä jotain ilman suojausta. Jos sulle on tärkeää suojautua seksitaudeilta, niin sittenhän sä sanot, että hei, suoja ensin, tai voitaisiko me ehkä tehdä jotain muuta. Ja näin sanottuna tämä kuulostaa ehkä aika itsestäänselvältä. Mutta siinä tilanteessa ehkä tekisi mieli sanoa, että ihan sama. Toisaalta myöhemmin voisi alkaa turhauttaa, että miksi mä toimin omien arvojen vastaisesti. Ja jos joku taas sitten alkaisi siinä kohtaa inttää, että ei kun tehdään vaan ilman mitään suojausta, niin silloinhan se ei kunnioita sun rajoja ja suostumusta. Tämä on aika yksinkertainen suostumustilanne, mutta usein rajat ei ole näin selkeitä. Kaikkiin tilanteisiin ei aina halua vastata suoraan kyllä tai ei, koska mieli voi olla jotain siltä väliltä. Joskus voi olla sellainen päivä, että joo todellakin, ja toisinaan, että ei nyt. Ja mitä jos vastaus on, mä en tiedä?
Siis suostumus on tosi monimutkainen asia. Ei ole mitään yhtään tiettyä keinoa tai ajattelumallia suostumukseen, koska se on niin kuin aina muuttuva ja olosuhteista riippuvainen. Ja tämä kyllä tai ei on aika pelkistävä tapa katsoa suostumusta. Mä itse näen kuitenkin tärkeänä tämän kyllän ja ei, niin mä näen sen itse asiassa enemmän spektrinä. Eli siinä kyllän ja ei välissä on paljon kaikkea. Siellä on erilaisia epämukavuusalueita ja ennen kuin voi sanoa kyllä tai eitä johonkin, niin täytyy tavoittaa se ensin se oma niin kuin sisäinen tieto siitä omasta halusta tai rajasta. Ja tämä niin kuin omiin haluihin ja rajoihin tutustuminen, niin se on osa sitä suostumuksen praktiikkaa. Se vaatii aikaa, harjoittelua ja itsetuntemusta. Sellaiset suostumustilanteet, jossa niin kuin vaaditaan heti sanomaan kyllää tai eitä ilman sen suurempaa prosessointia on itse asiassa aika isoja vaaratilanteita sen suostumuksen rikkoutumiselle. Et mun mielestä on hyvä olla läsnä sen ehkän kanssa. Mm. Se kyllä tai ei, vaan siinä välissä on se ehkä ja on niin kuin hyvä tunnustella sitä ja sitten lähestyy niitä asioita tietoisena siitä, että ei olla ihan niin kuin varmoja.
Sanokohan ihmiset usein ehkä silloin, kun ne ei uskalla sanoa ei?
Kyllä mä oon huomannut, että tätä tapahtuu. Joo. Ja että sitä ehkä sit myös tulkitaan niin kuin kylläksi helposti. Mutta turvallisempi praktiikka olisi ajatella, että ehkä on ei.
Mua häiritsee tässä se, että koko lupalappukeskustelu perustuu siihen, että toinen saa seksiä, kun taas toinen osapuoli antaa. Kun se suostumus ja halu pitäisi olla molemmin puolista. Viime jaksossa Niki puhui siitä, että vaikka olisi kuinka sovitut valta-asetelmat, jossa toinen dominoi ja toinen alistuu, niin myös sen vievän osapuolen suostumuksella ja rajoilla on väliä. Tärkeätähän on myös se, että vaikka johonkin asiaan olisi sanonut kyllä, niin mieltään voi muuttaa. Seksi ei ole mikään suoritus, joka on pakko tehdä loppuun, jos sen on kerran aloittanut. Ja joskus tämä suostumuskeskustelu kuulostaa siltä, että pitäisi osata ennustaa. Että kun seksi alkaa, niin kaikki muka tietäisi täysin, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ja tässä palataan taas sinne Hollywoodin satiinilakanoiden väliin.
Suostumuksessa on tosi tärkeää semmoinen niin kuin spesifius, että jos mä sovin jonkun kanssa, että sidotaan ja mä en ole aiemmin sitonut tämän ihmisen kanssa, niin se voi olla miljoona eri asiaa. Se voi tarkoittaa niin kuin niin montaa eri juttua, että liittyykö siihen kipua, onko niin kuin kiputuntemukset ok, koska sitominen ei automaattisesti tarkoita kivun tuottamista. Se voi tarkoittaa sitä, minkälainen se tunnelma ja intentio siinä on tai niin kuin tarkoitus sillä vaikka kosketuksella, että onko se halutaanko niin kuin jotain hellää vai jotain niin kuin alistavaa kosketusta. On niin monta eri tapaa toteuttaa näitä tilanteita, että se spesifius siinä. Että ei ainoastaan se, että mitä tehdään, vaan miten tehdään jotain.
Koska mitä monimutkaisemmista asioista on kyse, sitä oleellisempaa on, että niistä kertoo tarkasti. Vaikka se sitten olisikin vähän kiusallista. Joten takaisin niihin lupalappuihin. Monet harrastaa kinkyjä juttuja siihen tarkoitetuissa bileissä ja kohtaa paljon uusia ihmisiä. Ja yleensä ennen leikkejä neuvotellaan siitä, mitä ollaan tekemässä. Kinky- ja BDSM-kulttuurissa tietynlaiset kirjalliset laput on itse asiassa käytössä. Monet käyttää apuna esimerkiksi listoja, johon on listattu erilaisia tekoja tai fetissejä, josta voi sitten merkitä itseä kiinnostavat asiat, niin kuin vaikka jääkuutiot tai nännien pureminen. Tämä etukäteislistaus voi helpottaa kommunikaatiota vaikka uuden tuttavuuden kanssa. Näitä listoja voi käyttää myös niin, että sinne merkataan asiat, joita ei missään nimessä halua tehdä, koska sekin on tärkeää tietoa. PS. Näitä listoja löytää googlettamalla ja jotkut niistä toimii Excelissä. Mutta vaikka olisi mitkä hienot listat käytössä, niin se ei tietenkään anna kellekään oikeutta suoraan tehdä niitä asioita. Nekään ei ole mikään lupalappu. Suostumuksesta keskusteluun on kinkykulttuurissa kaikkia niksejä, joita seksissä voisi muutenkin soveltaa. Otetaan esimerkiksi turvasana. Sen pointti on se, että jos kommunikoiminen normaalikielellä on haastavaa, tai vaikka haluaa leikkiä roolileikkiä, jossa ei tarkoittaakin, että jatka please, niin voi sanoa yhteisesti sovitun turvasanan, joka sitten oikeasti lopettaa leikin. Turvasana voi olla periaatteessa mikä sana vaan, tai se voi olla myös sanatonta viestintää, vaikka joku ele. Turvasana on sellainen käytäntö, jota neuvotaan nykyään ihan iltapäivämedioiden seksivinkeissäkin. Mutta mua aina mietityttää, että eihän se nyt itsessään vielä takaa hyvää kommunikaatiota. Turvasanan lisäksi kinkyharrastajat käyttää kaikenlaisia välitsekkejä. Esimerkiksi kun siirtyy asiasta toiseen tai kehonosasta toiseen, niin kysyy, että miltä tämä tuntuu, ja odottaa selkeää vastausta ennen kuin jatkaa. Tähän monet käyttää liikennevalojen värejä. Vihreä on tosi jees, keltainen, ok, mutta ei mitään tästä hurjempaa, ja punainen tarkoittaa, että pitää lopettaa heti. Tämä voi myös tuntua ihan turhan monimutkaiselta, jos vaikka BDSM ei kiinnosta yhtään. Mutta pointtina on se, että on olemassa erilaisia tapoja kommunikoida suostumuksesta. Mä palaan vielä tuohon sidontaan. Sidonta eli bondage voi olla periaatteessa mitä vaan toisen aloilleen sitomista, liikkumisen rajoittamista vaikka köysillä tai kahleilla. Tällä hetkellä trendi-ilmiöksi on noussut köysillä sitominen, jota kutsutaan myös shibariksi, koska se on alun perin omaksuttu japanilaisesta kulttuurista. Köysillä sitomisessa on monia eri pointteja. Joillekin se on taiteellista, toisille sadomasokismia, toisille taas superseksuaalista. Ja jotkut suhtautuu siihen mindfulnessina, kädentaitona, tai keinona päästä zen-tilaan universumin kanssa. Mutta joka tapauksessa sitominen on aika riskialtista, joten toimiva kommunikaatio sitojan ja sidottavan välillä on oleellista. Ekaa kertaa uuden ihmisen kanssa neuvottelu voi viedä enemmän aikaa kuin itse sitominen. Ne, jotka sitoo paljon jonkun tietyn ihmisen kanssa, kertoo, että ei joka kerta välttämättä tarvitse perusteellisesti neuvotella. Jotkut oppii lukemaan toisiaan ja ymmärtämään sidontaparin reaktioita ajan saatossa, niin että viestintä muuttuu osittain sanattomaksi. Ja toisaalta, toiset tykkää varmistella jatkuvasti olotiloja vuosien tuttavuuden jälkeenkin. Mutta kommunikaatio jollain tavalla on välttämätöntä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan on kyse siitä, että jos mokaa, niin ottaa vastuun omista teoistaan, kuuntelee toista ja osaa pyytää anteeksi. Seksuaalisuus toisten ihmisten kanssa sisältää aina sen riskin, että tuleekin torjutuksi. Ja totta kai tämä yhdistelmä tuottaa epävarmuuden fiiliksiä. Seksistä neuvottelu noin terminä taas ei kuulosta kovin herkältä. Mutta miten kinkykulttuurissa neuvottelusta on saatu seksikästä?
Itse neuvottelusana kuulostaa kyllä jo aika kuivalta, että voi olla, että ihmisillä on niinku, kun ei ole niinku neuvottelu- tai suostumuskulttuuria, niin se ennakkokäsitys on sellainen, että okei, tämä on jotenkin vaikeaa, että tämä on jotenkin tosi tylsää. Niin ihan vaan se, että ei ole kauheasti mallia siitä, miten se voi tehdä seksikkäästi tai niinku rakentaen tunnelmaa, niin mä luulen, että se johtuu ihan vaan siitä. Ja jos neuvottelu ei ole harjoitellut ja jos sitä ei ole tehnyt, niin se ei välttämättä ole aluksi kauhean seksikästä tai niin kuin innostavaa, vaan se voi olla tosi vaikeaa. Mutta sitten niin kuin harjoittelun myötä se voi muuttua helpommaksi. Se, että se on vaikeaa, niin se ei poista sitä tarvetta, että se on niin kuin välttämätöntä ja että sinne epämukavuusalueelle on myös mentävä. Uskaltaa mennä sinne kohti sitä omaa herkkyyttä, voi olla läsnä epävarmuuksien kanssa ja niin kuin luottaa siihen, että se ei, niin kuin, se ei poista sitä niin kuin jännitettä, vaan niin kuin päinvastoin sillä voi luoda sitä, että hei, että niin kuin, että toi ihminen, niin se on niin kuin vaikka avoin sen jostain epävarmuudesta, niin se voi olla niin kuin äärimmäisen niin kuin luottamusta herättävää. Ja niin kuin se vaikka, että ei kaikkea voi myöskään ennalta tietää, että se välttämättä tiedä, että mitä vaikka, mitä termejä toinen haluaa käyttää omasta kehostaan. Ja se, että tulee neuvottelutilanteisiin avoimuudella ja niin kuin, herkkyydellä, niin on turvallisempaa kuin sellainen, että niin kuin jotenkin koittaisi suoriutua siitä täydellisesti. Sex, do it right.
Sex, through the night. Meillä on vahva käsitys siitä, miten seksi tapahtuu. Se on sikäli outoa, että pyritään toteuttamaan jotain oletettua tapaa ja tekemään seksi oikein, vaikka kukaan ulkopuolinen ei olisi sitä edes todistamassa. Monet syyttää tästä mielellään pornoa, mutta mä syyttäisin mieluummin Hollywood-elokuvia, mistä mä aluksi puhuinkin. Jossa vaan kaadutaan sänkyyn ja seksi on jatkuvasti läsnä, mutta siihen ei koskaan liity mitään keskustelua tai metaa ja kaikki menee täydellisesti.
Ei sitä ollut kukaan koskaan mulle kertonut, mutta se on välittynyt niin kuin kaikkialta mediasta, elokuvista, ihan niin kuin siitä meidän yleiskulttuurista on poiminut sellaisen tavan tehdä tiettyjä asioita. Ja ihan fine, jollekin se voi sopia, mutta sitten ne ihmiset, jotka niin kuin kärsii siitä, niin on, siinä on paljon työtä, että purkaa näitä malleja ja tiedostaa niitä. Että ahaa, että itse asiassa tässä asiassa mä toiminkin tämmöisen niin kuin ulkoa opitun kaavan mukaan, joka ei itse asiassa palvele kenenkään nautintoa tässä tilanteessa.
Tähän väliin mun on historian tutkijana pakko heittää disclaimeri. On tietysti aika ja kulttuuri sidonnaista, millaisia malleja seksuaalisuuteen liittyy. Suomessa 1800-luvun maalaisyhteisössä harjoitettiin yöstelyä, eli yöjalassa käyntiä, jossa poikanuoriso kesällä kulki aitasta aittaan vieraisilla tyttöjen luona. Joskus saatettiin nukkua samassa sängyssä, mutta siihen liittyi sääntöjä, kuten se, että käsien pitää olla peiton päällä. Koko nuorisoporukan velvollisuus oli yhdessä vahtia, että seurustelua harjoitettiin sopivalla tavalla. Nykypäivän näkökulmasta on omituista, että yöstely on tapahtunut ryhmässä. Nykyään seurustelu tai tapailu koetaan tosi yksityiseksi. Meidän on myös vaikea ajatella, että jokin, joka on nykyään yksityistä, olisi ollut menneisyydessä kollektiivista. Yksi syy sille, että kinkyskenessä suostumuskulttuuri on kehittynyt pitkälle, on se, että se on kollektiivista ja kaikkien vastuulla. Mutta yleisemmin meillä ei oikein ole kulttuurisia malleja seksuaalisuudesta kommunikoimiselle ja neuvottelulle.
Vaikka mä näen, että mikään kulttuuri ei elä missään niin kuin vakuumissa, niin BDSM-kulttuurissa ollaan mun mielestä edelläkävijöitä siinä, että seksuaalinen nautinto ei edes välttämättä tarkoita seksiä tämmöisissä kinkytilanteissa tai niin kuin semmoista niin kuin genitaaliyhdyntää, vaan että niin kuin ihmisellä on koko keho, joka on niin kuin nautintoelin.
Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikkien täytyy nyt alkaa mennä enemmän BDSM-suuntaan. Mutta kinkykulttuuri on kyseenalaistanut monia sellaisia kaavoja ja löytänyt aika paljon uusia juttuja, raivannut meille 2020-luvulla eläville tietä, luonut tällaista uudenlaista tapaa keskustella seksistä. Mun mielestä on myös kuvaavaa, että ihan akateemisessakin keskustelussa tarjotaan kinkyä ja suostumuskulttuuria malliksi kaikille. Sehän kertoo siitäkin, että niitä vaihtoehtoja, joista ottaa mallia Hollywood-suostumuksen rinnalle, ei ole kovin paljon.
Mitä se niinku muu skene tästä BDSM-skeneestä voi saada, niin on just se, että ei oleteta kenenkään seksuaalisuudesta mitään. Ja että niinku voidaan ajatella sitä kinkyyttä vähän niinku lähtökohtana, että kaikki on seksuaalisesti erilaisia ja poikkeavia.
Mutta suostumuskeskustelu on lopulta muuttunut aika nopeasti. Ja ihan Hollywood-elokuvissakin näkee nykyään erilaisia seksitilanteita ja suostumusta. Puhumattakaan sellaisista sarjoista, kuten vaikka Sex Education, joiden koko pointti on esittää ihmissuhteiden ja seksin koko kirjoa.
Olisi tosi väärin väittää, että me ei oltaisi kulttuurin otettu tässä valtavaa harppausta viimeisten 10 vuoden aikana. Ihan jo pelkästään tätä jaksoa tehdessä munkin ajattelu on muuttunut. Niin kuin tietysti käy aina, oppii lisää. Mä mietin, minkälaisia harppauksia BDSM-skenessä on otettu suostumuksen suhteen. Joten mä soitin Elielle uudestaan marraskuussa 2024. Me juteltiin aluksi tuosta aikaisemmasta haastattelusta. Oli kiinnostavaa, miten Elia alkoi kyseenalaistaa omaa aiempaa ajatteluaan.
Jos mä otan tosi konkreettisen esimerkin, niin 2 vuotta sitten mä puhuin siitä, että mä olin tosi innostunut, että sessiot on niin hyvä käsite, koska niissä on selkeä alku ja selkeä loppu. Mutta nyt myöhemmin mä oon alkanut tiedostaa sitä, että ei ne ole niin tarkkarajaisia ne sessiot. Et siihen sessioon vaikuttaa se neuvottelu tosi paljon ja se, että minkälaisessa mielentilassa se on tehty. Et jos neuvottelu tehdään tosi lähellä ja just ennen sessiota, niin sitten siihen jo latautuu sosiaalisia odotuksia ja niin kuin ne valta-asetelmat voi jo vaikuttaa siihen neuvottelutilanteeseen. Että kyllä ne sinne niin kuin vuotaa ja tietysti session jälkeenkin, niin ei me olla automaattisesti takaisin meidän arkiminässä tai normaalissa mielentilassa, jos ajatellaan, että sessiossa mennään vähän muuntuneeseen mielentilaan, niin ei sieltä, että kyllä se vuotaa molempiin suuntiin.
Elie vetää myös suostumustyöpajoja. Mä kysyin Elieltä, mitä hän on oppinut itse niissä työpajoissa?
Vaikka on oppinut nuorena, minkälainen seksi on ideaalia. Siinä ei ole keskeytyksiä tai haparointia. Sitten se johtaa siis on ristiriidassa sen kanssa, mikä itsestä tuntuisi oikealta. Niin tämä on sellainen, mikä jotenkin tuntuu semmoiselta keskeisimmältä asialta, mikä usein nousee noissa mun työpajoissa. Ja mitä enemmän mä oon noita vetänyt noita työpajoja, niin sitä enemmän mä oon havainnut. Tai että mun näkökulmasta se suostumus näyttäytyy koko ajan enemmän ja enemmän kulttuurisena haasteena, enemmän kuin ainoastaan yksilön haasteena.
Ja tähän liittyy myös seksuaalirikoslain muutos. Se on kuitenkin pakottanut meidät keskustelemaan suostumuksesta ja tuonut näkyväksi sen, kuinka syvällä yhteiskunnassa seksin kaavat on.
Musta tuntuu, että aiemmin BDSM-skeneessä puhuttiin paljon sopimuksista ja suostumuksesta ikään kuin vähän niin kuin lupana tehdä jotain enemmän kuin tai sellaisena vähän kuin transaktiomaisena tapahtumana, jossa toinen on ottaja ja toinen antaja. Ja sitten tällaisessa tilanteessa se, joka on antaja, niin joutuu sellaiseen portinvartijan rooliin. Ja tästä asetelmasta puuttuu sellainen vastavuoroisuus ja haluista puhuminen. Ja sitten jää sellaista tilaa epävarmuukselle ja nyansseille suostumuksessa. Mutta tosiaan nykyään tuntuu, että ymmärretään paremmin ne suostumustilanteet sellaisina vastavuoroisina vuorovaikutustilanteina. Ja 2 vuotta sitten tuntuu, että puhuttiin vielä tosi paljon esimerkiksi turvasanasta, että tämä on nyt se tärkeä juttu suostumuksessa. Mut nykyään tiedostetaan, että se pelkän turvasanan olemassaolo ei takaa sellaista jatkuvaa suostumusta ja ei ole ideaalia, että jatkaa jotain toimintaa vaan siksi, että toinen ei sanonut ei. Niin kyllä tässä on, mä oon huomannut, että tämä on alkanut pikkuhiljaa muuttumaan ja kyllä se edelleen ottaa aikaa, että tämä tulee enemmän tietoisuuteen ihmisillä.
Näiden 2 haastattelun välillä Elio on aloittanut seksuaalineuvojan opinnot. Mä kysyin, mitä uusia nyansseja ne on tuonut.
Halu on aina kontekstin riippuvainen ja hetkessä puhutaan responsiivisista ja spontaanista haluista tälleen karkeasti kahtia jo jaoiteltuna, niin spontaani halu on sellainen, mikä tuntuu syttyvän ikään kuin tyhjästä jo ennen sitä seksuaalista toimintaa, ja sitten responsiivinen halu syntyy vastauksena tämmöiseen jo niin kuin korkeaan erottiseen kontekstiin, ja usein vasta kun jo tapahtuu jotain seksuaalista. Ja multa usein on kysytty, että miten, niin kuin, miten mä voin navigoida mun suostumuksen kanssa, kun mun halu syntyy vasta, kun mä oon jo vaikka sessiossa. Että on tosi vaikea jotenkin suhtautua sessioon silleen, että hypoteettisesti haluaa jotain tulevaisuudessa.
Suostumuskeskustelu ei tietenkään ole valmis. Lopuksi mä kysyin Elieltä, että mitä suostumuksesta olisi hyvä hänen mielestä kelailla seuraavaksi?
Muuttuvien rajojen ja halujen kanssa navigointi on sellainen koko elämän pituinen matka. Ja että me ei vaadita suostumukselta jotain täydellistä itsevarmuutta ja itsetietämistä. Vaan musta tuntui tosi tärkeältä, että me kohdattaisi toisten ne halut ja epävarmuudet sellaisena kuin ne on. Että ajatellaan, että sellainen ideaali kumppani on sellainen, joka aina tietää omat rajansa ja aina jotenkin itse varmasti kommunikoi niistä. Mutta mun mielestä tätäkin tärkeämpää olisi tiedostaa se, että miten vaikeaa suostumus on. Että et siihen ei ole mitään yhtä tiettyä keinoa, joka toimii aina, vaan se vaatii semmoista jatkuvaa jotenkin tunnustelua ja uteliaisuutta niitä omia sisäisiä tarpeita ja haluja kohtaan, mutta myös sitä, että välittää sen toisen haluista ja on utelias. Tällaista ajattelua mä haluaisin jotenkin enemmän nähdä.
Alun perin mun ajatus oli tehdä jakso, jossa pystyisi kertomaan, miten suostumus ei ole ollenkaan niin vaikea asia kuin mitä media tai kommenttipalstat antaa ymmärtää. Ja siis tavallaanhan se on helppo asia. Tehdään seksiä, koska halutaan. Kokeillaan juttuja, koska halutaan. Mutta mustavalkoinen ajattelu on mahdollista vaan silloin, kun tietää vähän. Mitä enemmän näkee vivahteita, sitä monimutkaisempi, mutta toisaalta myös hahmotettavampi maailma on. Joten ehkä ainoa totuus, jonka mä osaan sanoa, on se, että tässähän sitä harjoitellaan, niin yhteiskuntana kuin yksilöinä. Mutta samaan aikaan totta on myös se, että väkivalta on väärin ja seksiin ei kuulu painostaminen tai pelkästään omien halujen mukaan toimiminen. Ehkä yksi tärkeä asia, mikä tässä keskustelussa on oikeasti mennyt eteenpäin, on se, että on alettu tajuta, miten monella tavalla tärkeää seksistä puhuminen on. Niin kauan, kun seksuaalisuus on jotain, mitä hyssytellään, varjoihin jää enemmän tilaa häpeälle ja rajojen ylittämiselle. Kun seksissä ja suostumuksessa ei ole kyse vaan siitä, että yksilöillä olisi parempaa seksiä, vaan siitä, että tämä maailma olisi parempi paikka –